Олексій Рябчин, народний депутат України. В нашій студії «Єврооптиміст». Я так вас одразу назву, але насправді всі наші слухачі, можливо, вже знають. Якщо хтось не знає, то тоді ми скажемо, що це депутатське об'єднання «Єврооптиміст». І так само співголова. Це товариство у вас дружби з Великою Британією?
Це офіційна парламентська група дружби.
Група
дружби, та я є співголовою разом з моєю колегою Світланою Заліщук. Ми є співголовами цього об'єднання. Тобто ми у парламенті відповідаємо за відповідний розвиток стосунків з парламентарями Великобританії, з лордами, серами, з депутатами. Ще ви забули додати, що я є членом депутатської фракції «Батьківщина» і сам з Донбасу.
І я знала, що ви це додасте.
Дякую.
Тому так промовчала, я думала, все одно ж ви це додасте.
А чому це важливо? А я перепрошую, так. Чому саме
чому
це
важливо?
Важливо
«Батьківщина» і чому... «Батьківщина» чому важлива, я припускаю. А чому ще родом з Донбасу тут важливо наголосити?
Я думаю, що для мене важливо промотувати саме Донбас, який він є, тому що Донбас – це не тільки шахтарі металургів, Донбас – це інтелігенція, Донбас – це наука, Донбас – це культура, Донбас – це спорт. А той образ Донбасу, який склався, на жаль, і з певних причин ми, я не можу з цим нічого зробити, для мене є особистим промотувати інший Донбас, який є, який, на жаль, був подавлений тими олігархічними і певними політичними подіями в Україні. Саме тому хочу казати, що Донбас – це Україна, Крим – це Україна, іншого не буде.
І сам пан Рябчин – це людина з британською освітою, і тому про це…
І з Донецької. Я кандидат наук, який отримав у Донецькому університеті, і я не покинув свій виш, який приїхав до Вінниці. Я допомагаю йому та всім іншим вишам, які приїхали на окуповану територію. Також я навчався у Великобританії, інноваційному менеджменту та сталому економічному розвитку.
Але тема нашої розмови стосуватиметься референдуму в Британії, пов'язаного з майбутнім перебуванням в Євросоюзі. По-перше, і по-друге, почнемо, очевидно, з цієї статті британського прем'єра Девіда Кемерона, широко цитованої в Україні і цитованої для газети «Телеграф». І цитована вона у нас переважно, бо нам би так хотілося про це, звичайно, більше говорити, ми розуміємо, цитована в тому аспекті, що там була згадана Україна. Так? Тобто, однією з причин, якщо можна так тлумачити довільно, того, що британський прем'єр вважає важливим перебування Британії в ЄС далі, в тому числі і війна, яка є на східних кордонах
Європи.
Наскільки ми бажане видаємо за дійсне?
Я прокинувся вранці, відкриваю стрічку новини і бачу, що Кемерон пропонує громадянам Британії не виходити з ЄС за України. Я розумію, який це неправильний меседж, яка ця антиреклама для України, тому що там майже 49 чи 52% не хочуть залишатися в Євросоюзі. Думаю, так зараз ми
заженемо ми їх туди.
Да. І я, коли я відкриваю і дивлюся, що там Україна десь проходить там десь штрихом, і там кажуть більше про війну з Росією, і європейська безпека – це дуже важлива інформаційна безпека у епоху цих гібридних війн. І саме це мав на увазі прем'єр Кемерон, що ми не зможемо простояти агресії, якщо вона буде подивитися на Україну, яка хоче зайти до Європи, тому що вона хоче бути у цьому безпековому та культурному та демократичному просторі, а громадяни схаменіться, не виходьте. Тобто, то був один як з прикладів. Але я також, дійсно, коли даєш якесь інтерв'ю, коли бачиш, що журналісти ставлять у заголовок.
Але погодьтесь, заголовок непоганий.
Непоганий, я на нього клюнув.
І прочитали все ж таки. Наскільки Україна перебуває у контексті новин в медіа Великої Британії? І от ви сказали про війну з Росією. Відкрито називається на найвищому рівні події в Україні не українською кризою, як багато європейських держав, в тому числі,
так,
конфліктом і так далі, а конкретно війна України і Росії.
Це залежить від рівня перемовин, коли можна використовувати офіційну, неофіційну риторику, але всі розуміють, що то війна. І Британія, як імперія, коли і сама такі війни вела, вона прекрасно знає, що то є і що є причиною. І Україна є в британському контексті, про неї пишуть. І тиждень тому, коли я був у Лондоні з моїми колегами з візитом дипломатичним, ми були на години запитань до уряду. До речі, дуже цікава процедура. Не так, як в нас, хтось виходить з міністрів, 20 хвилин щось там звітує, ніхто його не чує, окрім журналістів. Там настільки ця дебатна культура запитання, 10-15 секунд, дуже коротке. І відповідь міністра також 20-30 секунд. Чим коротше, тим краще. І
ніхто нікого не виносить з трибуни.
Ніхто нікого не виносить з трибуни, все сидять, але це настільки динамічно, настільки цікаво, вдається відповісти на все, і ти бачиш рівень підготовки того міністра. Міністр, джуніор-міністр або заступник міністра. І вони звітують, і ти бачиш цю культуру. Я хочу її імплементувати у нас до Верховної Ради. Так ось, ми були на цьому годині запитань до уряду, і саме звітували міжнародні справи, МЗС. І декілька запитань були в українському контексті, були в контексті агресії України на пострадянському просторі. Дуже багато було запитань, там, Індія, Бангладеш, якісь там заморські території. Тобто ти бачиш, як Великобританія, як постімперіальна країна, вона цікавиться подіями у всьому світі. І їхній МЗС повинен знати все досконально, що є, ну, що коїться, вплоть до якихось імен якихось лідерів, які мене взагалі не відомо, вони в нашому українському контексті.
Запитання, які стосувалися саме українського контексту, здалися вам такими, що все-таки підготовлена британська зовнішня політика до розуміння цієї ситуації?
Абсолютно підготовлена. І один з міністрів, міністр Європи, так званий Девід Лідінгтон, який був в Україні десь у листопаді або в жовтні, він приїжджав до Києва, приїжджав до Вінниці, до мого університету. Так цікаво, коли вони приносять Вінниця, в них там виходить, як Венеція. Я приїхав з Венеції. Куди? З Вінниці. Поки зрозумів. Ось, вони знають, як я вже казав, пофамільно все української політики. У них працює дуже велика така аналітична служба, яка дає повністю аналітику. І як міністр Європи, відповідальний за стосунки з Україною, він знає все. І дуже приємно, коли він знає і в обличчя парламентарів українським, коли ми можемо спілкуватися, обмінюватися думками, надсилаю йому деколи якісь імейли з моєю політичною оцінкою ситуації. Тобто вони слідкують, і дуже приємно, що вони, для них Будапештський меморандум, який вони підписали, для них він є, ну, не для всіх, я можу сказати, парламентарів і урядовців, але він є справою честі. Тому що вони розуміють, якщо вони не будуть виконувати ці умови, то дозволять Росії, ну, знущатися над міжнародним правом. Вони знають, що та ж сама Північна Корея, та ж самий Китай, вони дивляться, чи толерують світ оці умови, чи не толерують. Але в певних випадках, коли ти з ними спілкуєшся і кажеш, а чого ж ви, Будапештський меморандум, вони дуже нервують, чому ви про це згадуєте. Це вже, ну, це ж було давно і вже забули. Ми ж там от з Росії санкції ввели. А деякі, як, наприклад, голова групи дружби, мій колега, співколега, скажімо, з британського боку, він чітко сказав на спільній прес-конференції, що для нас, для Британії, це справа честі. Ми підписали цей меморандум, і ми повинні його виконувати, роблячи тиск на Росію і роблячи все, щоб Україна і українські кордони, які ми гарантували їм, були українські.
Про російське лобі воно є, ну, зокрема, в органах влади?
Про російське лобі, я скажу так, лобі російського бізнесу є. Російські шпіони, які там є, і агенти впливу, вони є. Я не можу сказати, що про російське лобі у Великобританії таке ж потужне, як, наприклад, у Німеччині чи у Франції. Ні, дійсно, Великобританія, вони, ну, бачиться такий оплот. І для України дуже важливо залучити Великобританію і для оцих тих там нормандських, женевських процесів. Тобто для нас це сильний адвокат України.
А чи достатньо вона залучена, от, до речі?
Недостатньо вона залучена, вони хочуть більше, вони можуть більше, вони хочуть цього. Але, на жаль, недостатньо вони залучені. От я б залучив британців, я б залучив більше шведів, поляків, американців для цих перемовин. Тому що вони дійсно наші стратегічні партнери.
Пан Олексій вже сказав про те, що, ну, все відомо, що відбувається, і, очевидно, риторика наших державних мужів, вона не спрацьовує в випадку із британцями, так? Ну, коли ми говоримо,
не обдуриш, умовно кажучи.
Ні, жодного європейця зараз не обдуриш, якщо там 5 років тому вони не розуміли, що таке Україна. Зараз, ну, на жаль, я можу сказати, що привід не дуже такий, ця війна, але вони зрозуміли українську політику, вони зрозуміли, що їхні експертні поради, які вони давали там 5 років тому, ще пару років тому, вони були неадекватні ситуації. Зараз вони знають, вони спілкуються, в них є тут експерти, в них є великі такі експертні групи, які моніторять щоденні події, в них дуже потужні дипломати, вони обновили дипломатський корпус, які сюди прийшли, наприклад, у Великобританії, нова посол Джудіт Гоф, вона, ну, як кажуть, вона така зірка, зірка британської дипломатії, така rising star. І ми також направили нашого посла, пані Наталію Галібаренко, яка була першим заступником міністра іноземних справ. Тобто ми обмінялися так жінками-дипломатами. Французи сюди прислали також жінку-дипломата, яка також довгою мірою спеціалізувалася на пострадянських країнах. Тобто вони компетенції мають давати нам поради або аналізувати події і давати поради своїм урядовцям для того, щоб знати, яка тут ситуація.
Чи є ці розмови про референдум, ну, певними лякалками, от якщо дуже просто говорити?
Ні, для них це дуже серйозно. Для них це дуже
лякалка
серйозно.
Для європейців.
Ні, я не скажу, що це лякалка для європейців.
Це давня дискусія всередині суспільства британського.
Я можу сказати, що то є прикладом народовладдя, дійсним, до якого нам ще йти.
Тобто це ініціатива знизу.
Це ініціатива знизу. І як це був референдум, наприклад, у Шотландії, коли люди, політики мали певний час, я не пам'ятаю, 2 чи 3 роки, вони дебатували до того моменту. То ж саме і дата цього референдуму була призначена ще давно, і ти мог висказуватися як за, як проти. Тобто це такий елемент, скажімо, deliberate democracy, тобто демократії...
Дорадчої
демократії, угу. Коли країна радиться. Не так, як нас, там, приклад, не подобається щось, ти вийшов, сказав, треба це на референдум. Дійсно, людям подобається референдум, але це такий інструмент, з яким треба дуже обережно працювати. Але якщо ти працюєш, ти робиш це, ну, Британія для мене є еталоном. Тобто це дуже серйозно, вони дуже серйозно це сприймають. І дуже серйозні такі адвокаційні кампанії за і проти. Тому що, ну, чому Британія взагалі хоче вийти
з,
до суті справи? Якщо ми приїжджаємо з нашим єврооптимізмом, кажемо, ми хочемо до Європи, це такий жарт, з яким можна починати
цікаво,
дуже
розмови. А це коли єврооптимісти приїжджають до британців і починають...
Коли нам кажуть, ми ж хочемо залишити Європу, ми кажемо, дайте нам можливість побути єврооптимістами, вступити до Європи, потім стати євроріалістами, потім європесимістами, євроскептиками, але дайте нам пройти той час, який у вас є, а взагалі-то, каже, нам би ваші проблеми. Але питання, що Лондон, як сіті, як фінансова столиця, як фінансова така столиця світу, не дуже задоволена тою регуляцією, яка є у Європі. Тобто вони, знаючи всі певні вхіди і вихіди, якісь такі секретні фінансові схеми, вони б деякі певні кола відчувають, що вони б набагато більше заробляли би, якщо б вони не приймали участь у Європі.
Це такий меркантильний абсолютно інтерес?
Зокрема. Коли я спілкувався, так, я також їх запитував, а чого ви бажаєте вийти з Європи? Тобто було дуже багато речей, от це звучало набагато частіше, що ми би були набагато заможнішими. Британці не люблять, коли їм вказують щось, тобто є такий склад, тобто ми були імперією зараз, нами керують, ми не хочемо, але дуже багато людей розуміють цю спільну мету спільної Європи, тобто розділяють. І, на жаль, ці події у Сирії, коли дуже багато біженців,
міграційна політика,
і Британія як країна, це країна такий welfare state, тобто це країна, соціальна країна, там дуже багато є таких бонусів та льгот для тих, хто там живе. Наприклад, коли я був студентом, там я навчався, я і моя сім'я мала право на безкоштовне лікування, на певні якісь пільги. І дуже багато людей приїжджали, користуючись цим, що в Британії є дуже гарна система, вони користувалися цим, і британці були незадоволені, що це лягає коштів на платників податків. І дуже багато цієї трудової міграції, коли британці не можуть знайти роботу. Тобто ось ця міграційна криза, коли Лондон та Великобританія стає певний центр притяження для всіх інших, то і є відповіді, чому люди хочуть вийти із Євросоюзу, для того, щоб поміняти міграційні правила та стати більш заможними. Але So 50-50, як кажуть по-англійськи.
Питання Шотландії, воно болюче для британців, в принципі. І ще нещодавно були заяви з Австралії. Тобто це символічні речі, очевидно, так? От володарювання, там, Канада, Австралія і так далі. А це болючі речі от для британців, в принципі, як ви сказали, постімперські. Постімперців, а можливо, і не постімперців.
Я можу сказати, що є поняття, наприклад, hard power, тобто, коли ти застосовуєш якусь певну силу для того, щоб залишити свої колонії, свої регіони, то що робить Росія із з Україною, да? А є питання soft power, тобто ти робиш прямими, непрямими засобами,
вплив якимись, залишається.
Вплив залишається, да, ви маєте певні якісь зв'язки, але ніхто нікого не примушує. Тобто і так же і тут. Тобто тут брак не по, скажімо, змушенню, а по любві і по коханню. Поки ця любов є між британцями та шотландцями, все добре. І референдум у Шотландії показав, що Шотландія хоче бути з Британією, тому що економічний прагматизм також є компанії, які, якщо, наприклад, фінансові якісь бонзи хочуть вийти, тому що в них будуть певні преференції, то мануфактура, то торгівля хоче залишити, тому що є доступ до великого європейського ринку. Тобто там є певна дискусія, і то є дуже гарно, коли є ця дискусія.
Ну, але погодьтеся, що Австралія – це далеко десь, так? І Канада – це далеко. Але якщо на островах самих відбудеться такий розкол, якщо можна говорити, то це, очевидно, малоприємні речі, в принципі, для британців. Тобто вони усвідомлюють, що така можливість, вона існує, от, жити на одному острові в різних країнах абсолютно.
Так, але що британці, що уельсці, що північноірландці, що шотландці, вони звикли це історично. Тобто є в них така історична пам'ять.
І для них це явище не теперішнього часу і теперішнього виникнення.
Так, так. Тобто це от як ми жили, знаючи, що там 20 років тому був Радянський Союз, і для нас там грузини якось певною мірою розуміють наші якісь історичні коди, тому що ми пережили якісь певні речі. Тобто саме з ними. Вони певні речі пережили. Вони воювали разом проти Гітлера, вони воювали разом за імперські якісь речі. Тобто в них присутня ця спільнота як нації. Ті ж самі австралійці, ті ж самі канадійці, вони також воювали у антигітлерівській коаліції разом. Тобто ця історична пам'ять, і, до речі, у Великобританії дуже, дуже така потужна культура історичної пам'яті. В них дуже велика шана до ветеранів, але не так, як в нас, коли ми зробимо з цього певний, я не знаю, культ, просто єдиний. В них це настільки з повагою, настільки з почестями. Я думаю, що нам дуже треба ще повчитися тої культури історичної пам'яті для наших пращурів, які полягли на боях за те, щоб ми могли з вами тут сидіти.
Дякуємо. Ми говорили з Олексієм Рябчиним, народним депутатом України, фракція «Батьківщина», і співголовою міжфракційного депутатського об'єднання «Єврооптимісти».